Ne e kohën e Krishtlindjes që tashmë është afër të ndëruar dëgjues, Karitasi Shqiptar ka menduar për njerëzit më të varfër, për ata nevojtarë që përveç dashurisë son njerëzore e të krishtar, ka nevojë edhe për një mbështetje konkrete, bamirësie humanitare e materiale. Për këtë Karitasi Shqiptar ka organizuar dielën e kaluar në mbrëmjen Teatrin Kombëtar të Operës e Baletit një koncert bamirësie. Se për çfarë është fjala më tepër, flasim me drejtorin e Karitasit Kombëtar Shqiptar, Dr. Albert Nikola, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Dy fjalë rreth idesë së këtij koncerti bamirësisë, zoti drejtor.
Përshëndetje Dom David, përshëndetje dëgjuesve të Radio Vatikanit. Bëhet fjalë për një koncert bamirësie, pra qëllimi i cili është që të mbledhë të ardhurat për personat në nevojë për projektet e Karitasit Shqiptar. Ideja e këtij projekti ka lindur në këtë kontekst. Karitasi Shqiptar, si shumë karitase të tjera të vendeve ish-komuniste, është ndihmuar jashtëzakonisht shumë nga organizatat si motra evropiane në vitet e para 90, ndihmohet edhe tashmë në projekte të ndryshme të spektrit të fëmijëve në nevojë, të varfërisë ekstreme, të personave të smur, të pleqve, të grave të veja, pra janë një mori pafund me projekte për të cilat Karitasi ndihmohet. Mirë po, është një kërkesë tashmë e vazhdueshme e karitaseve si motra, e karitasit evropian, e karitasit ndërkombëtar, që këto organizata të vendeve ish-komuniste, të vendeve të varfër duhet që të gjejnë formë që të ndihmohen brenda kontekstit të shteteve ku ata veprojnë, pra të bëjnë në mënyrë të tillë që shqiptarët të ndihmojnë shqiptarët, vendasit të ndihmojnë vendasit. Për këtë arsye, ne kemi ngritur një projekt i cili quhet projekti ngritjes së fondeve për projektet e Karitasit dhe në këtë kontekst kemi zhvilluar të zhvillojmë disa aktivitete të vogla që kanë qëllim mbledhjen e fondeve për bamirësinë. Mirë, po ky koncert ishte i përmasave, të them drejtën, të jashtëzakonshme, sepse ne i bëm një kërkesë sopranos së famshme shqiptare, Ermonela Jaho, e cila e pranoi me kënaqësi përfshirjen e saj në këtë koncert, pasi i shpjeguam edhe qëllimin e këtij koncerti, edhe destinacionin preciz të fondeve që do të ndihen në këtë koncert. Në fakt, ky koncert nuk organizohet për të mbledhur fonde në përgjithësi, por fonde konkrete për një projekt konkret.
Cili projekt konkret është?
Projekti i ndihmës së fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në zonën e Fushkrujes. Aty ne kemi ngritur që në vitin 2009 një qendër që asiston rreth 40 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara. Dhe puna që të bëhet ka dhënë një impakt jashtëzakonshëm në përmirësimin e kushteve të jetesës së këtyre fëmijëve, në përmirësimin e kushteve të jetesës në familje ku këta fëmijë jetojnë dhe sidomos një përmirësim të situatës mendore dhe fizike të këtyre fëmijëve. Organizimin e aktiviteteve, animacionit e terapisë sipas modelit austriak që ne organizojmë me këta fëmijë kanë një përmirësim të jashtëzakonshëm të jetës së tyre. Mirpo, Karitasi Austriak, i cili na mbështet për këtë projekt, na ka mbështet me një përqindje të caktuar. Pra, aktualisht ai na mbështet vetëm 60% të fondeve për këtë projekt, dhe ne duhet kërkojmë fondet e tjera brenda Shqipërisë në mënyrë që ky projekt të vazhdojë.
Zoti drejtor, si u mirëprit kjo iniciative Karitasit përveç nga sopranoja Ermonela Jaho, është edhe Gzim Mysketa, si u prit nga publiku, nga mjedisi, nga shoqëria?
Është pritur me një dëshirë të jashtëzakonshme për të bënë një kontribut dhe një herë si përçijuar artin e madh të këtyre artisteve. Unë po jap vetëm disa shembuj. Mbi këtë koncert do bëhet një transparencë totale në ditën e vijim dhe kam dëshirë t'ju dërgoj edhe ju si Radio Vatikan që ta publikojmë në faqet tuaja, pra sa para janë mbledhur, sa shpenzime kanë qenë, kush ka kontribuar, cilat biznese kanë mbështetur, që të bëhet një shembull jashtëzakonshëm transparencë që karakterizon veçanërisht organizatat bamirëse të Kishës Katolike, kudo nëpër botë edhe në Shqipëri. Atëherë në ky koncert ishte jashtëzakonshëm në disa aspekte, edhe bileta ishte shumë e shtrenjtë. Ishte 3000 lekë të reja, e cila është një shumë me vërtet e konsiderueshme në kontekstin shqiptar, dhe ushiten thuajse të gjitha biletat. Ishin 800 vende, dhe në pjesën poshtë, në platen që është poshtë, janë shitur të gjitha biletat, kanë munguar vetëm pak bileta lartë në galerinë e sipërme.
Zoti drejtor, kjo tregon që shqiptarët dinë të jenë ashtu siç Zoti na ka krijuar fisnik në shpirt, me një vëmendje të veçantë ndaj tjetrit që ka nevojë për mbështetjen tonë vllazërore, po edhe atë konkrete. Si e konsideroni ju si drejtori Karitasit këtë shprehje në pragun e fesës së madhe të Krishtlindjes, që është shprehja e dashurisë së Zotit për njeriu?
Unë mendoj që ka momente të caktuara, siç është rasti i ardhjes apo edhe kreshmet, apo janë momente të veçanta gjatë vitit liturgjik që me të vërtetë na japin një emocion më të madh të përjetimit të fesë tonë. Dhe unë mendoj që shqiptarët, si gjithë besimtarët e tjerë dhe shqiptarët të përjetojnë me emocion këtë moment. Dhe unë mendoj që ishte edhe në këtë kontekst, mendoj sepse ka shumë persona katolik që kanë ardhur në këtë koncert, dhe persona që kanë dëshirë të dhurojnë diçka, kanë dëshirë që të japin dëshminë e tyre në prag të Krishtlindjes, në prag të këtij misteri të madh, pra të mishërimit të Zotit që bëhet njeri. Unë mendoj se shqiptarët e kanë këtë edhe në traditën e tyre kulturore, pra jo vetëm shqiptarët katolik, por edhe shqiptarët e besimeve të tjera e kanë këtë element antropologjik të fortë të ndihmës për të afërmit, të ndihmës për tjetrin. Dhe kanë dëshmuar edhe ndër vite dhe kanë dëshmuar edhe me komunitetet e tjera, kanë dëshmuar edhe me të afërmin kur i përket një feje tjetër apo një kulturë tjetër. Dhe kjo mendoj që është një element interesant që ne ta përvetësojmë, ta bëjmë tonin duke u nisur nga pikpamja fetare, por edhe nga pikpamja njerëzore një herë asaj.
Ne ju përgëzojmë e ju falenderojmë për këtë njoftim.
Ju falenderoj edhe unë, në fakt edhe titulli i koncertit nisesh nga një shprehje nën Terezës që nuk ka rëndësi se sa ndihmojmë, por sa dashuri kemi teksa ndihmojmë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse se do të thotë që secili ka mundësi të dhurojë diçka.